Goeiedag liewe luisteraars. Dis my 'n groot voorreg om weer 'n volgende tog saam met jou te begin onderneem. Want ons begin vandag by die boek Joshua. Die naam beteken natuurlik min of meer die Here red of redding. Kom ek vertel eers so 'n bietjie vir jou oor hierdie boek voordat ons by die eerste hoofstuk begin. Die naam van die boek is eintlik ontleen aan die hooffiguur in die boek, natuurlik Joshua, die beroemde opvolger van die nog beroemder voorganger Moses. Nou, Joshua was die seun van Nun uit die stam Efraim, en hy het Moses 'n geruime tyd bygestaan tydens die woestyntog, sal jy onthou, voordat hy uiteindelik as opvolger aangewys is. Daarom word hy ook in die eerste hoofstuk van die boek Joshua by vers 1 Moses se assistent genoem. Sy naam is aanvanklik Hosea, wat redding beteken, maar hy is deur Moses verander na Joshua, wat letterlik beteken die Here is verlossing, of soos ek nou gesê het, die Here verlos. Tussen hakies, die Griekse Nuwe Testament noem hom Jesus, wat dieselfde is as die naam van Jesus, ons verlosser. Gaan kyk gerus in Matteus 1 by vers 21. Nou natuurlik, reeds kort nadat die Israeliete Egipte verlaat het, moes Joshua in die oorlog teen die Amalekiete die volk lei. Gaan lees dit maar weer in Eksodus 17. As Moses se regterhand vergesel Joshua om na Sinaï berg vir die ontvangs van die wet. Eksodus 24 vertel die verhaal. As troue dienaar van God vind ons hom byvoorbeeld ook in die tabernakel. En as vriend en ondersteuner van Moses verdedig hy Moses elke keer. Moses se voorreg en voorrang as geestelike leier, toe hy gedink het dat Eldad en Medad se optrede as profete Moses se posisie in gedrang sou bring. Jy kry die verhaal in Numeri 11. Joshua vestig ook sy geloof in die Here toe hy byvoorbeeld by die terugkoms van die spioene saam met Caleb die volk tot geloof in God aangespoor het. Hulle het daarop aangedring dat die volk ten spyte van die ontmoeting van die ander 10 verspieders die land Kanaan moes binnetrek. Numeri 14 van vers 5 af vertel daardie verhaal, jy sal dit nog onthou. Dis my baie interessant om te sien hoe Joshua se posisie as Moses se opvolger op 'n baie besondere wyse beklemtoon is. Ten eerste byvoorbeeld word dit deur God self aangekondig in Numeri 27 van vers 16 af. En tweedens word verskeie gebeurtenisse in die lewe van Joshua op so 'n manier beskrywe dat dit vergelykbaar is met wat in Moses se lewe gebeur het. Dis asof die skrywer van die boek Joshua dit doelbewus gedoen het, juis om Joshua se posisie op die manier te versterk en te beklemtoon. Nou, as opvolger van Moses, het Joshua natuurlik 'n baie besondere taak gehad. Hy moes die leiding neem by die inname van die land, sowel as by die verdeling van die land. Die jarelange ervaring as Moses se assistent het hom hier baie goed te pas gekom. Want hierdie tweevoudige taak het natuurlik baie hoë eise aan hierdie nuwe leier Joshua gestel. Tussen hakies, die boek staan bekend as een van die sogenaamde profetiese boeke, al bevat dit eintlik hoofsaaklik stof van historiese aard. Dit is ook die eerste van die sogenaamde vroeëre profete volgens die Joodse indeling van die Ou Testament. En daarom word dit saam met Rigters en Samuel en Konings so genoem. Die feit dat dit as 'n profetiese boek beskou word, bring juis die kern van die boodskap na vore, naamlik dat dit ten diepste nie om Joshua gaan nie, maar om God. Dit is hy die Here wat in die geskiedenis handel en sy beloftes aan die aartsvaders en ook aan Moses vervul deur die land Kanaan aan sy volk te gee. Die skrywer van die boek is ongelukkig onbekend aan ons. Moontlik is dit die werk van verskeie skrywers wat verskillende bronne tot hulle beskikking gehad het. Die boek van die opregte word byvoorbeeld in hoofstuk 10 vers 13 vermeld en volgens hoofstuk 24 vers 26 het Joshua die dinge in die wetboek van God opgeskryf. Nou hiermee saam kan ek dalk ook net vermeld dat daar oor die datum van die ontstaan van die boek ook nie presiese duidelikheid is nie. Die helderheid waarmee sommige gebeure beskrywe word, suggereer wel dat hierdie gebeure self nie lank daarna vir die eerste keer op skrif gestel is nie. En hieruit kan ons geen definitiewe gevolgtrekking maak ten opsigte van die finale verwerking van die boek nie. Die boek handel eintlik grootliks oor die verowering van Kanaan. Mens kan dit van hoofstuk 1 tot 12 verdeel en miskien ook weer van hoofstuk 13 tot 24. Maar ek gaan nog so 'n bietjie vir jou vertel van die indeling wanneer ons daarby kom. Oorsigtelik sou ek sê dit gaan in hierdie boek oor getrouheid, liewe luisteraars. Getrouheid, né? Daarom is dit vir jou en vir my juis in ons program die Bybel vir vandag van soveel belang. Dit vertel byvoorbeeld hoe Joshua getrou gebly het aan die Here. en hoe hy gehoorsaam was om die Here se opdragte stiptelik uit te voer. Hy het die leierskap by Moses oorgeneem en daarom moes hy die take wat die Here aan Moses opgedra het verder uitvoer en uiteindelik voltooi. Nou in hierdie proses het hy homself nie net as 'n waardige opvolger bewys nie, maar ook as iemand wat in alle opsigte die gelyke van Moses was. Hy het die krag vir sy taak in sy gehoorsaamheid en ook sy innige verbintenis met die Here gevind. Hy in sy huis het die Here gedien en die getuigskrif wat hy aan die einde van sy lewe ontvang het, was dat Israel deur sy toedoen die Here bly dien het dwars deur sy tydperk as leier. Is dit nie 'n wonderlike getuigskrif nie, liewe luisteraar? Die boek rig terselfdertyd 'n dringende oproep tot alle gelowiges om aan die Here gehoorsaam te wees en dat jy en ek ook ons hele lewe aan die Here sal verbind. En in hierdie geloofsalliansie met die Here word die gelowige se hele bestaan natuurlik 'n lewende getuienis van die uitwerking van God se genade in 'n mens se lewe. Jy sal sien as jy die Bybel oopmaak, dit bestaan uit 24 hoofstukke en hulle kan netjies ingedeel word in die twee groot afdelings wat ek nou vir jou genoem het, wat elkeen weer interessant ook uit 12 verskillende hoofstukke bestaan. En daarom, liewe luisteraar, dink ek is dit tog nodig dat ons miskien net vir mekaar so 'n bietjie ook sal vertel van verskillende dinge wat na vore kom in die boek. Byvoorbeeld, die land is baie belangrik. Die Here het byvoorbeeld vir Joshua aangesê om die Israeliete in die land in te lei en dit in besit te neem. Die land was natuurlik vir Israel 'n teken van God se beloftes en terselfdertyd ook 'n simbool van sy verbond met sy volk. En die besit van die land was dan die sigbare bewys van die besondere verhouding tussen God en Israel. Dit was ook die gebied waarop Israel van dag tot dag sy verhouding met God uitgelewe het. En daarom, die Christene het natuurlik nie 'n bepaalde land ontvang nie, maar ons het wel burgerskap in die koninkryk van God. Ons is soos bywoners op die aarde en soos pelgrims wat steeds op pad is na die nuwe Jerusalem. 'N Ander tema wat dikwels na vore kom is juis verbondenheid. Jy sien, die Here het die Israeliete suksesvol gemaak solank hulle aan hom gehoorsaam was. Hulle het oorwinnings behaal solank hulle saam met hom die taak aangepak het en op hom bly vertrou het. Sodra hulle weer aan die ander kant sonder God opgetree het en net op hulle eie krag of hulle eie planne selfs staat gemaak het, was hulle onsuksesvol. As Nuwe Testamentiese gelowige, wat beteken dit vir jou, vir my? Om in Christus te wees beteken om ten nouste saam met hom te lewe en te werk elke dag. Jy sien, in Christus is jy en ek mos met 'n nuwe verbond aan God verbind en leef ons uit hom, deur hom, tot hom elke dag. Maar sonder hierdie verbondenheid is ons lewe leeg en sinneloos. 'N Derde tema wat in die boek na vore kom is geloofsgehoorsaamheid. Israel het gehoor gegee aan die bevele van Joshua. Hulle het hom vertrou en hulle was oortuig dat God deur hom werk, soos die Here deur Moses met hulle gewerk het. Hulle het Joshua se woorde aanvaar as woorde wat van God kom. Vir jou en vir my dan? Die Here praat natuurlik ook met ons deur die woorde van sy profete en sy apostels. Maar die belangrikste miskien, in sy seun Jesus Christus kom praat hy self met ons en roep ons op in gehoorsaamheid aan hom die pad te volg na die uiteindelike beloofde land wat vir ons voorlê. 'N Vierde tema handel oor leierskap. Joshua was 'n besondere goeie voorbeeld van 'n uitstekende leier. Hy het 'n vaste vertroue in God se krag gehad. Hy was moedig as haar teenstand was. Hy was altyd bereid om God se leiding te vra. Ja, deur sy leierskap het hy Israel die Here laat dien. Wat leer ons as Christusgelowiges uit sy verhale oor leierskap? Want jy sien, 'n goeie leier is 'n mens wat self eers luister na die Here en in hom sy krag en sterkte vind. Hy kan mense op so 'n manier lei dat hy self nie die belangrikste is nie, maar dat God altyd in die middelpunt van ons lewe wil en behoort te staan. Die laaste tema wat ek net vir jou wil uitlig, is die van toewyding. Jy sien, God het self sy volk beveel om die Kanaaniete te verslaan en hulle land in besit te neem. Hy het selfs van hulle verwag om daardie mense se eiendom te verbrand en hulle afgodsdiens uit te roei. Hy het onverdeelde trou en algehele toewyding aan hom van die gelowiges verwag. Vir jou en vir my weer eens. Om God lief te hê beteken meer, liewe luisteraar, as om net entoesiasties te wees oor hom, hoor. Ons moet ons hele lewe aan hom verbind en ons daarop toespits om op elke lewensterrein in die diens van die liewe Here te staan. En daarom sal jy verstaan as ek vir jou sê, dit is eintlik 'n lekker avontuur wat vir ons voorlê as ons hierdie boek met mekaar nou saam gaan begin behandel. En ek is haastig om te begin, daarom wil ek sommer dadelik by die eerste hoofstuk van die boek Josua begin, by die eerste vers. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, die seun van Nun, as assistent van Moses aangestel. En hy het vir hom gesê, nou maar ek gaan nou kom met daardie woorde wat hy vir hom gesê het, ek wil eerst net so 'n bietjie met jou praat oor hierdie eerste vers, want dit is 'n baie belangrike vers en dit vorm eintlik die eerste groot afdeling wat aan hiervan hoofstuk 1 vers 1 afstrek tot by hoofstuk 12 die 24ste vers. Met ander woorde, dit is nou daar die eerste groot indeling van die 24 hoofstukke wat ek vir jou genoem het. Maar misschien moet ek dan ook sê, ons kan ook hierdie eerste indeling so 'n bietjie kleiner maak aan verskillende groepies. Byvoorbeeld, oor kan die Jordaan. Dit is die eerste 9 verse en dit is dan die eerste gedeeltetjie net wat ek vandag met jou wil behandel. Kom ek gee eers 'n oorsig. Want jy sien in hierdie eerste groot 12 hoofstukke van die boek Josua gaan dit oor die verowering van die land. Daar word eers vertel hoe Israel oor die Jordaan getrek het en hulle gereed gemaak het vir die stryd wat voorlê. En dan later, ons gaan nog daarby kom natuurlik, word vertel hoe hulle stelselmatig die inwoners oorrompel het en die land in besit geneem het. Nou hierdie eerste vers is dus vir ons baie belangrik, want daaruit leer ons die boek begin waar die Here vir Josua die taak oplê om as leier op te tree en Israel in die land in te lei. In opdrag van God het Moses Josua alreeds voor sy dood as sy opvolger aangewys. Ons het dit geleer in Numeri by die 27ste hoofstuk van vers 12 af. Josua was reeds baie jare lank Moses se assistent. Hy was bevelvoerder van die Israelitiese leer. Hy en Caleb, sal jy nog onthou, was die enigste twee verkenners uit die 12 wat destyds positief en vol vertroue was nadat hulle die land gaan verken het. En nou het die tyd uiteindelik gekom om daardie land in besit te neem. Nou dra God dit aan Josua op om sy volk in hierdie veroweringstog te lei. Dis interessant. Die opdrag wat ek nou nog gaan lees, begin met die versekering dat God self aan sy volk die land gee. Hulle moet maar net hulle intrek daarin neem. Selfs die grense van die land is alreeds bepaal. Die grense wat die land inderdaad dan ook later in die tyd van Dawid nog steeds gehad het. Die opdrag aan Josua word ook gerugsteun deur die Here se versekering dat hy by Josua sal wees en hom nooit alleen sal laat nie. En met hierdie versekering, liewe luisteraars, by hom kon Josua natuurlik baie doelgerig en sonder huiwering optree. Hy moet sterk en vasberade wees. Daarom het ek gesê, ek dink dit is ook 'n goeie opskrifie vir hierdie eerste 9 verse. Hoekom? Om die volk die land in besit te laat neem en om volgens die Here se wet te lewe. Hy moet vashou aan God se opdragte en vas staan in die Here se woord, dan sal hy voorspoedig wees in sy taak. Jy sien, deur sy innige verbintenis met die Here, sal Josua die volk kan lei om die land wat die Here aan sy mense beloof het, in ontvangs te neem. En daarom in hierdie verbintenis van Josua aan die Here, is daar vir ons elkeen die voorbeeld en die opdrag ook, lyk dit vir my, hoe ons uit God en deur God en tot God moet lewe elke dag. Daarom hierdie eerste vers. Ek het dit net nou gelees, maar ek wil dit weer herhaal want dit is so belangrik. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua die seun van Nun as assistent van Moses aangestel. Nou hierdie inleidende woorde, liewe luisteraars, sluit duidelik aan by die slot van die boek Deuteronomium. Daar word met byvoorbeeld meegedeel dat Moses gesterf het en dat Josua as sy opvolger aangewys is. Nou natuurlik, Josua moes Moses se taak voltooi deur die volk die beloofde land binne te lei. Die besondere leierskwaliteite waaroor Moses beskik het volgens Deuteronomium 34, het van hom 'n baie bekwame en geliefde leier gemaak. Israel het na hom geluister, want hy was 'n profeet wat naby die Here gelewe het. En hierdie verhouding met God kom ook tot uitdrukking in die titel dienaar van die Here. En nou Joshua. Joshua het ook 'n besondere titel gehad, naamlik assistent van Moses, het ons hier in die eerste vers gelees. Nou dit beklemtoon natuurlik 'n bepaalde innigheid in sy verhouding tot Moses, maar ook teenoor die Here. Omdat Joshua die assistent van Moses was wat die Here gedien het. Die skrywer van die boek wil vir ons hiermee sê, lyk dit my, dat al sou daar met Moses se dood 'n breuk in die geskiedenis kom, God kontinuïteit bied deurdat Joshua vir Moses opvolg. Nou wat het die Here nou gesê vir Joshua? Vers 2 sê dit: Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en jou hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan hulle die Israeliete gee. Hier sien die herhaling van die dood van Moses hier in vers 2, dien nou weer as 'n aanknopingspunt vir die aankondiging van die tema van die boek. God dra dit aan Joshua op om die voorbereidings te tref vir die inval in die beloofde land. Nou moet jy onthou, in hierdie stadium was die Israeliete in die Moabs vlakte teenoor Jericho, en Jordaan wat tussen hulle en Jericho gelê het en waardeur hulle moes trek, herinner aan die deurtog deur die Rietsee. Aan die ander kant het die land Kanaan gelê. En as God nou sê dat hy die land aan hulle die Israeliete gee, herinner die woorde natuurlik sterk aan sy verbond met die aartsvaders waarin hy die land aan hulle beloof het. Jy onthou nog in die geval van Abraham byvoorbeeld in Genesis 28 vers 13. Die derde vers sê: Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af, van die Libanon af, van die groot rivier die Eufraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste, dis nou die Middellandse See, hè. Alles sal julle woongebied wees. Met ander woorde, die Here beloof vir hulle nou vir die laaste keer hierdie groot land wat hulle nou in besit gaan neem, en dit sou later in Dawid en selfs tot in koning Salomo se tyd sou dit so bly. Maar luister nou mooi na vers 5 en 6, want hier staan nou baie belangrike ding. Solank jy lewe, Joshua, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Dis my wonderlike woorde, liewe luisteraar, want dit is menslik om terug te deins vir so 'n groot taak. En daarom bied God nou aan Joshua sekere waarborge. En daarmee roep die Here hom op tot geloof en tot vertroue. Hy moes leer uit die verlede, toe God by Moses was, en versekering daaruit put dat God op dieselfde wyse by hom sal wees. En dit is waarvan die Here hom nou verseker. Vers 7 sê: Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Weereens word Joshua nou vir 'n tweede keer opgeroep om sterk en baie vasberade te wees. Hierdie keer nie om die land in besit te neem nie, maar in die uitvoering van die wet van die Here staan daar. Dit gaan dus juis hier oor die lewe van Joshua en die bondsvolk wat moes ooreenstem met hulle belydenis en die uitdrukking van die besondere verhouding wat daar tussen hulle en die Here is. Dit geld ook vir jou en my, nê? Daarom kan ons vasberade wees. Jy sien, as Joshua en die volk in God glo, dan moet hulle gehoorsaam aan hom wees. Dit geld ook vir jou en vir my. Alleen langs hierdie weg, liewe luisteraars, kan gelowiges seën van die kant van die Here verwag. En dit sê hy pertinent vir Joshua. Vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Dan sal jy voorspoedig wees. Hier word dus nou melding gemaak van 'n wetboek, het jy opgelet? In vers 7 wat ons nou nog gelees, gaan dit net om die wet. Joshua moes dus nou oor die wetboek van God nadink, word gesê, en die konsekwensies daarvan in die praktyk tot uitvoer bring, kry hy die opdrag. Die wet as rigsnoer vir Joshua wil weer eens die innige verhouding tussen God en sy kinders beklemtoon. God roep Joshua en sy volk dus nou op tot geloof en ook tot vertroue in hom wat hulle eerste lief gehad het en uitverkies het om in hierdie baie besondere verbondsverhouding teenoor hom te staan. En dan die laaste vers wat ek vandag wil onderstreep, vers 9. Ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek die Here jou God is by jou oral waar jy gaan. Jy merk op, luisteraar, die opdragte aan Joshua word herhaal en dus beklemtoon en God bied die versekering dat hy Joshua nooit in die steek sal laat nie. Die woorde van God herinner my baie sterk aan die Here Jesus se woorde aan sy disippels daar kort voor sy hemelvaart, net nadat hy hulle beveel het om die evangelie oor die hele wêreld te gaan verkondig. Gaan lees gerus Matteus 28 vers 19 en 20. Jy sien, God se opdrag word vergesel van 'n versekering van sy teenwoordigheid. En dit moet alle vrees en wankelmoedigheid wat daar ook vir jou en my in die hart mag opkom, in die band doen. Ek wil net, voordat ons afsluit, die prentjie vir jou teken, liewe luisteraar. Die volk van die Here, moet jy nou onthou, was vir 430 jaar as diensknegte in Egipte. Daarna het Moses hulle nog vir 40 jaar lank in die woestyn laat rondtrek. Wanneer ons nou die Bybel oopgemaak het vandag hier by die boek Joshua, staan hulle uiteindelik op die grens van die beloofde land. Na amper 500 jaar begin die nuwe dag uiteindelik breek vir Israel. Nou kan ek my die vreugde van hierdie mense voorstel, die tinteling in hulle are. Maar ek kan my ook die onrus voorstel, hoor. Want jy moet onthou, luisteraar, die vyand jaag nou nie meer agter hulle aan soos by die Rooi See nie, nee, nou lê die vyand voor hulle. Hulle moet die land gaan skoonmaak van sy inwoners. Die fondament moet gelê word vir die woonplek van Israel. Jy sien, die volk van die Here moet as het ware begin om die koninkryk van God te gaan vestig in Palestina, soos ons het nou die afgelope jare genoem het. 'N geweldige oomblik in hulle geskiedenis het met ander woorde aangebreek. En vir hierdie taak was die leier Joshua nodig. Want ons het nou in vers 2 gelees, Moses, die dienaar van die Here, is dood. En daarom praat die Here in die eerste vers met die nuwe jong leier Joshua, die seun van Nun. En die Here gee vir hierdie jong man die versekering in die derde vers wat ek gelees het. Ek gaan aan julle die plek gee waar julle kom. O, luisteraar, wat 'n wonderlike belofte vir hierdie jong man, hierdie soldaat van God. En die Here daarby gevoeg in die derde vers, onthou jy nog, soos ek aan Moses gesê het, gee ek aan julle. Met ander woorde, Joshua, julle ontvang hierdie land nie omdat julle dit gaan verower nie, maar andersom. Julle sal die land verower omdat julle dit ontvang het. Julle sal slaag omdat ek dit so vir julle beskik het. Ek, God, is immers die wettige eienaar van alle grondgebied. Ons het dit ook destyds gelees in Levitikus 25 vers 23. Meer nog, daarvan die 5de vers af, solank jy lewe, sal niemand teen jou bestand wees nie, Joshua. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal jou nie verlaat nie. Wat 'n wonderlike toesegging van die kant van die Here vir 'n jong man, wanneer hy voel om weg te hardloop voor die groot gevaar wat voorlê. God is aan my kant, dit bær hy in sy hart. Elke dag is die Here aan my kant. O, dat jy en ek as gelowiges daarom ook hierdie selfde toesegging mag hê. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wat 'n wonder van die Here se genade wat vir ons sê ek is elke oomblik by jou, Matteus 28 van vers 19 af, tot aan die einde van die wêreld is ek by jou. Wat 'n wonderlike ding. En nou moet jy mooi luister, broer en suster, want dit is waarmee ons gaan afsluit. Nadat God hierdie toesegging van trou van sy kant af gegee het, kom ons eers by vers 6. In vers 6 het ons gelees dat begin met die refrein wat 4 keer ook in die res van die hoofstuk nog herhaal gaan word. 'N refrein waaraan die Here ook verantwoordelikheid plaas op die skouer van elke gelowige, ook op jou en my skouer. 'N refrein waarmee die Here wil sê, hoor hier my kind, ek sal my kant bring, ek sal getrou wees, maar ek verwag ook iets van jou kant af. En wat ek van jou verwag is dit, wees sterk, wees vasberade. En dit word ook in vers 7 en ook in vers 9 herhaal. Geliefde kind van die Here, het jy dit raak gesien? God verwag van sy kinders iets. Hy sal sy kant bring. Maar dan verwag hy daarom ook van jou en van my kant af gehoorsaamheid en trou. As jy 'n soldaat wil wees, Joshua, dan verwag ek van jou dit: wees sterk, wees vasberade. Ek sal my beloftes aan jou alleen vervul as jy aan my kant staan. My soldaat sal bly, my koninkryk sal bou, as jy van my wet nie links of regs afwyk nie, as hierdie wetboek uit jou mond nie wyk nie. Ek wil vra, is dit met jou ook so, liewe luisteraar? Tot volgende keer groet ek jou in die naam van ons koning. Tot dan, tot ziens.